Co čteme během letních prázdnin? Liší se nějak doba dovolených od zbytku roku? Jaký pohled na svou zemi nabízí Rodrigo Fresán v knize Argentina Argentina a které další zajímavé tituly latinskoamerické provenience nám představí naše dnešní recenzentka Aneška Charvátová? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co zajímavého se odehrálo na poli literatury tento týden? Český básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král, píšící česky i francouzsky, získal cenu Francouzské akademie za přínos na poli kultury s využitím francouzštiny. První místo v soutěži o nejlepší detektivní knihu, cena Jiřího Marka, patří krimi thrilleru Říkají mi Lars od Daniela Grise. Cenu Havran, která je určena pro nejlepší českou detektivní povídku, získala za rok 2018 Zuzana Rampichová za povídku Ostatky dětství. Hlávkova nadace ocenila nejlepší loňské vědecké publikace. Získali je autoři knih o historii, lékařství či o výjimečných osobnostech z oblasti matematiky. A americký spisovatel Dan Brown, autor bestselleru Šifra mistra Leonarda, slaví dnes 55 let. A následuje tradiční pohled na žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První pětku vede stále Alena Monštejnová se svým novým románem Tiché roky. Na paty jí šlape mistr hororu Stephen King a jeho kniha Outsider. Třetí místo patří opět Aleně Monštejnové. Tiché roky přitáhly další vlnu pozornosti i k jejímu předchozímu románu Hana. Na čtvrté pozici detektivní thriller Roberta Brinzy Smrtící tajnosti a první pětku uzavírá první díl nové historické ságy Vlastimila Vondrušky s názvem Křišťálový klíč – Falknovská huť. Blíží se prázdniny, čas dovolených, letních drinků, odpočinku, ať už více či méně aktivního. Doba, od níž si slibujeme, že si oddechneme a že hlavně budeme mít konečně čas přečíst to, co jsme nestihli během celého roku. Taky se těšíte, které knížky otevřete, až budete ležet na dece na pláži. Taky si do kufru balíte nadšeně stoch knih a po návratu rozečtené knížky už s menším entuziasmem zase vybalujete a říkáte si, jak strašně rychle to uteklo. Daří se vám dohnat během letních dovolených čtení, které jste nestíhali během roku? A co vlastně o prázdninách rádi čtete? Na to jsme se zeptali v krátké anketě.
Hlavně časopisy a dětem pohádky samozřejmě.
Tak většinou literaturu do školy, protože to jinak nestíháme, bohužel.
Detektivky.
Píš nějaký sci-fi?
Já nečtu, já tak noviny.
Já čtu komiksy.
Obrázně na většinou časopisy, já už do knih tak nejdu.
Jednu knížku, jak se ta autorka jmenuje? Míša Gautam, Moje nepáské lásky.
Čtu detektivky hlavně. Na dostřel se to jmenuje od Adamse.
Prázdninách víceméně nic, spíš technickou nějakou literaturu.
Maturitní četbu, asi 10 knížek.
Nejradši mám odborné časopisy, pak je to fantastickou literaturu.
Já čtu všechno možný. Já jsem velký knihomol, takže ženský romány, thrillery. Teďka konkrétně mám rozečtenou Hanišovou Rekonstrukci.
Deník malého poseroutky nebo nějaké fotbalové knížky.
Většinou dobrodružnou literaturu.
Co čtete vy o prázdninách?
Knihy. Teďka čtu Srdce v kleci.
Noviny.
Detektivky.
Iba něco na webe.
Čtu Žhavej drát.
Knihy většinou. Teďko mám knihu, jmenuje se to Dějiny 19. století. Je to velice zajímavý.
Časopisy pro ženy.
Jak kdy, kde a proč o Česku.
Knihu Hana.
Beletrii, no, historickou.
O prázdnine. Galerusa teďka čtu.
Já nemám čas ani číst.
Chci si vypůjčit v knihovně Od sedláčka, ekonomii, zla a dobra.
Harryho Pottera, takovýhle, prostě sci-fi.
To teda ještě nevím. Nějakou knížku dobrou.
Střípky toho, co rádi čtete v létě, právě zazněly v naší anketě. Dá se ale fenomén prázdninového čtení nějak zobecnit? Existuje vůbec nějaká taková škatulka nebo si knížky na dovolenou vybíráme čistě individuálně? O tom, jestli má letní sezóna nějaká specifika co do prodejů knih nebo žánru, jsem mluvila s publicistou Zdenko Pavelkou, členem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů a majitelem nakladatelství Novela Bohemika.
Klíčové měsíce pro to, jaký je trend, tak jsou prosinec před Vánoci a potom duben, kdy se dávají ceny Magnesia Litera, protože ty se obvykle promítnou do těch žebříčků.
Ano, a to se potom promítne do toho, co si kupujeme sebou i na léto.
Přesně tak.
No a řekněte, stálice letní sezóny, kteří autoři tak vždy dominují právě těm prázdninám?
Tam se jenom prohlubuje ta obliba celková, akorát, že lidi mají víc času na to, aby si něco přečetli, něco delšího. A pro mě je zajímavý, že se objevili dva autoři za posledních zhruba 5 let, kteří vypadají jako současné stálice české prózy. To je Alena Mornštejnová a Patrik Hartl. A oba začali vlastně trošku později, nejsou to žádní mladí debutanti, nebo nebyli to. Alena Mornštejnová začala psát po 40 a když vydala Slepou mapu v roce 2013, tak to byla naprosto neznámá autorka. Nakladatelství Host na ní, nechci říct, vsadilo, ale prostě líbila se jim ta knížka, tak to vydali a za těch 6 let se z Aleny Mornštejnové stala prostě hvězda.
Či to jsou dva fenomény české literatury. A co překladová literatura u nás? Je tu nějaký fenomén? Zaznamenali jsme Elenu Ferrantovou.
Elena Ferrante patří k těm, který bych označil jako za takové jednotlivé autory, kteří se náhle objeví v Česku a zaujmou. To je úplně opačný jako případ než třeba severská detektivka, což je pojem. A zajímavé je, že z té severské literatury se objevují zase nová jména. A je to vyjádření nějakého hodnocení té severské literatury, protože ty detektivky, to nejsou jenom detektivky, ale jsou to významné společenské romány, vlastně oni vypovídají o té společnosti a to si myslím je něco, co třeba čeští autoři v detektivkách vlastně neumějí.
A vede u českých čtenářů překladová literatura nebo domácí?
Víte, že to je docela zajímavé, že v beletrii převažuje česká literatura nad překladovou a v dětské literatuře zase naopak převažuje naprosto jasně překladová literatura. A tam je zajímavé, že po éře Harryho Pottera nastoupil Jeff Kinney se svým deníkem Malého poseroutky.
Ano.
Jo, a to je stálice. Ten se prodává prostě pořád.
Když se blíží ty prázdniny, tak řada z nás si právě říká, je to budu mít trochu času nebo více času na té dovolené, ale z toho našeho rozhovoru vyplývá, že to až tak se neprojevuje, že by lidé během těch dovolených měli více času číst a najednou nějak markantně výrazněji sáhli po těch knihách, že se tak se neliší.
Já si myslím, že se opravdu moc neliší. Mají třeba, si myslím, odhaduju to, jo? Ten průzkum nikdo nedělá, neudělá ho, ale že většinou čtenář sáhne po tom, co ho zajímá a šetří si nebo počítá s tím, že bude mít čas na to, aby si přečetl toho autora, kterého si třeba během roku koupil. Mm. To, nebo dostal k Vánocům, ale má čas si to přečíst až v létě.
O letních knižních trendech a čtenářských preferencích během prázdnin jsem mluvila s publicistou Zdenko Pavelkou, členem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů a majitelem nakladatelství Novela Bohemika.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Už víte, kam pojedete na dovolenou? Nebo čekáte na nějaký ten last minute? Co takhle podniknout cestu do Latinské Ameriky? Nebyla by to dovolená za všechny peníze? Spolu s naší dnešní recenzentkou, hispanistkou a překladatelkou Anežkou Charvátovou vám takový výlet zprostředkujeme, alespoň díky jejím tipům na zajímavé počtení. Zároveň se ještě ohlédneme za letošním světem knihy, jeho čestným hostem byly právě země latinskoamerického regionu a všechny tři knížky, o nichž bude v zápětí řeč, vyšly právě u příležitosti 25. ročníku tohoto literárního festivalu. Naši předprázdninovou cestu začínáme v Argentině. Představujeme vám knihu Rodriga Fresana Argentina, Argentina, kterou vydalo nakladatelství Garamond.
Ta knížka vyšla v prvním vydání už v roce 1993, jestli se nemýlím, a původní název je Historia Argentina, což je velmi těžko přeložitelný název, proto nakonec češtině vychází trošičku pozměněný. Znamená to jednak argentinské dějiny, ale také argentinský příběh. Ta kniha je vlastně složená z jednotlivých textů, které se dají číst jako nezávislé povídky, ale zároveň jsou provázány nejenom postavou vypravěče, ale vracejícími se dalšími postavami, takže to tvoří vlastně velmi zajímavý román, který obsahuje celou historii Argentiny od původních objevitelů, od gaučů prohánějících se po pampě přes velké milníky argentinské historie, jako byla válka o Malvíny nebo Falklandy, jak říkáme u nás, vládu vojenské chunty a tak dále, ale je to nazíráno jaksi z dálky, potměšile, ironicky, a je to nesmírně zábavné čtení.
Právě, kdybyste mohla třeba konkretizovat některé příběhy, protože tam je opravdu, jak jsem měla možnost si jenom přečíst, velice zajímavá ta perspektiva, kdy třeba právě válku o Falklandy Fresán nazírá pohledem fanouška Rolling Stones, který se nechá naverbovat a následně zajmout, aby se dostal do Londýna na koncert.
Ano, právě ta jeho perspektiva je velmi neúctivá. Já jsem se ho také v rozhovoru ptala, jestli náhodou neměl kvůli tomu problémy s takovými těmi obhajovateli národa a podobně. Tak tohle je jeden z příběhů, který mě velmi oslovil, že někdo jde dobrovolně do války, která byla strašlivá, kterou vlastně vyvrcholila ta vláda vojenské chunty a kterou Argentina velmi neslavně prohrála, a nechá se tam dobrovolně naverbovat nikoli proto, jako mnozí jiní tehdy, aby uspíšili pád té vojenské vlády tím, že se válka prohraje, ale nechá se naverbovat, aby se dostal tímhle způsobem do Anglie. To je velmi zábavné. A druhý tedy příběh, který je můj oblíbený, je text, který nebyl původně obsažen v tom prvním vydání, který Fresán dopsal později pro vydání druhé. A je to text věnovaný fotbalu. Všichni mu říkali, jak může existovat kniha o argentinských dějinách, která vůbec nepojednává o fotbale. A on jakožto člověk, který nijak fotbalu nefaní, čím se trošku tedy z té Argentiny od těch ostatních Argentinců liší, tak nakonec přidal příběh o fotbalu, ale který vlastně o fotbalu není, ale přečeno jeho protagonista je člověk, který fotbal nesnáší, který chce být spisovatelem, ale když je opět za vlády vojenské chunty zajat, tak zjistí v koncentračním táboře, že má úžasné nadání na fotbalového brankáře, že všecko chytí. A kolem toho se začne rozvíjet příběh, který vlastně není nijak ukotven, jinak než, že čtenář musí vědět, ve které době se v Argentině odehrávalo mistrovství světa ve fotbale a všechny ty okolnosti, a tím si složí mozaiku velmi emotivně nabitého příběhu, který já považuji za jeden z nejsilnějších právě z celé té knihy. A nebudu prozrazovat, jak dopadne.
Ale řekněte, když mluvíte o tom, že vlastně čtenář se takto dostane určitě k úryvkům z dějin Argentiny, tak je tam zřejmá ta hranice mezi fikcí a jaksi skutečností?
Jako obvykle zřejmá není. Všichni současní spisovatelé si velmi rádi hrají s tím, co je skutečnost a co je fikce. Velmi rádi sami sebe projektují do knihy, často i pod vlastním jménem, což tedy není případ Fresána, ale on sám o tom říká, že pro něj taková hranice je, že tam nedává příběhy svých dětí. Já jsem říkala, no ale o svých rodičích mluvíte. On říká, ale to nejsou ve skutečnosti mý rodiče, to jsou mý fiktivní rodiče. Takže spousta věcí, co může čtenář vnímat, že to je autobiografie, má nějaké autobiografické ukotvení, ale prošlo to samozřejmě sítem fikce, spisovatelským pohledem.
Tak to je kniha Rodrigo Fresána Argentina Argentina, kterou u nás vydalo nakladatelství Garamond. Přesouváme se k dalšímu autorovi Tomasi Gonzálesovi. Představíme vám knihu Na počátku bylo moře, tu vydalo nakladatelství Dybuk. Touhle knihou se, jak se dostává Gonzáles poprvé do českého prostředí. O čem vypráví a jak Gonzáles?
Ta knižka je velmi zajímavá v tom, že nám ukazuje úplně jinou Kolumbii, než na jakou jsme zvyklí, jak sdílá nositele Nobelovy ceny Gabriela García Márqueze, tak z toho, co je dneska moderní, to znamená takové ty narkoromány, literatura o narkobaronech, o násilí a tak dále. Stejně jako v případě Fresána se jedná o první významný román, který autor napsal, vyšel už v roce 1983, takže vlastně ta doba, co uplynula mezi původním a českým vydáním, je docela dlouhá. A ta knížka zachycuje pár, který odchází z velkoměsta do přírody na pobřeží Karibského moře s tím, že tam bude prožívat do značné míry idylické chvíle, které v tom městě zažívat nemohli. Řekla bych, že právě to do značné míry i navazuje na tradici latinskoamerické literatury, kde je velmi významné téma civilizace proti barbarství a konkrétně v kolumbijské literatuře slavný román s názvem Vír Lavorachine z 30. a 20. století, kdy hlavní postava odchází do pralesa a ten prales ji pohltí, jak zní slavná poslední věta, pohltil ho prales. Tak podobně v téhle mnohem novější knize vlastně ten protagonista, původně městský člověk, intelektuál, zápasí s nelítostnou přírodou, ale hlavně s lidmi, kteří tam žijí a kteří jsou nositeli násilí, které bohužel je pro Kolumbii nebo pro literaturu kolumbijskou druhé poloviny 20. století velmi příznačné.
No on sám, Tomás González, bývá nazýván nejlépe ukrývaným tajemstvím kolumbijské literatury, protože on sám se straní městské civilizace a toho literárního provozu. Čili je to jeho zkušenost, která je reflektovaná tady do té zkušenosti toho páru, nebo můžeme říct něco i o Gonzálesovi jako autorovi?
On velmi rád vychází ze skutečných událostí, zase podobně, jako jsme o tom mluvili u Fresana. Tady konkrétně jsem se dočetla, že je to příběh vlastně jeho staršího bratra, který byl zavražděn kdesi v pralese a nikdy se nezjistilo, proč. A toto určité tajemno, které obestírá Gonzálesovy knihy, se projevuje nejenom tady v tomhle prvním románu, ale třeba v poměrně novém díle s názvem Mlha v poledne, Niebla al mediodía z roku 2016, kde zase záhadně zmizí žena a celý román je jakýmsi pátráním, ale velmi zvláštním, velmi tajemným po tom, jak zmizela. A González zachycuje, kromě tedy těch skutečných zjevných faktů, i jakési tajemné, skryté, mytické podhoubí událostí, což je tady v knize naznačeno mimo jiné úvodním motem, které pochází z předkolumbovských mýtů o vzniku světa a o tamto také ta věta, která se objevila v názvu románu Na počátku bylo moře.
To je titul Tomase Gonzálese, který u nás vydalo nakladatelství Dybuk. Ještě jednu knihu představíme, to jsou Kentaurovy slzy Rubéna Daria. Tuto knihu vydalo nakladatelství Volvox Globator u nás. Tak jaká témata zpracovává a jestli můžete představit Rubéna Daria?
Tady je zajímavé, jak ta česká kniha vlastně vznikla. Rubén Dario, zakladatel hispanoamerického směru s názvem modernismus, což je takový vlastně první svébytný literární směr, který vznikl v Hispánské Americe, nebyl imitací žádného z evropských nebo amerických směrů. Je založený zejména na hledání krásy, na estetičnu, na smyslovosti. Z Rubéna Daria v češtině zatím byly přeloženy pouze básně. Byl známý jako básník, ale jeho prozaické dílo je také velmi zajímavé. A studenti hispanistiky, translatologie, iberoamerikanistiky se v roce 2016, kdy bylo z té výročí Dariova úmrtí, rozhodli, že by bylo zajímavé přeložit i jeho prózy. Takže vlastně vybrali ze všech dostupných zdrojů, nejenom z knih, ale i z internetových materiálů, povídky, které oslovili a ty na semináři přeložili a posléze z nich vznikla tato kniha. A je zajímavá tím, že právě ukazuje toho Daria z různých úhlů. Jak jsem říkala, on je u nás známý především jako básník modernistický, ovlivněný dekadencí, symbolismem, fendesiekl, právě takové ty básně, kde jsou vždycky labutě na modrém jezeře a princezničky v exotických kulisách a podobně. Ale tady tyhle povídky obsahují i tituly, které jsou blízké naturalismu, povídky, které jsou blízké fantastické povídce. Je tam zjevné ovlivnění Poua, který byl velmi výrazným činitelem pro hispanoamerickou literaturu přelomu 19. a 20. století. A je tam řada velmi zajímavých textů, které toho Daria ukazují trošičku jinak, než jak se o něm všeobecně mluví.
Tak to je zajímavý počin, který vznikl díky studentům, jak jsme říkali, kteří přeložili povídky Rubena Daria a dali je do této knihy Kentaurovy slzy, kterou vydal Volvox Globátor. A mě ještě na závěr zajímá, když tu máme ten trojlístek Fresán, González, Dario. Určitě jste nevybral tak jen náhodně, ale jak svým způsobem definuje nebo vztahuje se k té současné latinskoamerické literatuře?
No, já jsem to vybrala zejména proto, že to byly knihy, které vyšly v rámci světa knihy, veletrhu letošního, a nebýt toho, že díky pořádání světa knihy jednak byli autoři pozváni osobně, Rodrigo Fresán tady byl, González byl také pozván, bohužel, jak jsme mluvili o tom, že rád žije v ústraní a neúčastní se literárního provozu, tak ten bohužel nedorazil. Dario už dávno po smrti dorazit nemohl, ale zase Ministerstvo kultury přispělo na vydání českého překladu. Takže já jsem je vybrala právě proto, že to je úspěchem, řekla bych, letošního světa knihy, že knihy mohly vyjít. Jinak Dario je trošku stranou, protože je to klasik, tak to je, řekněme, takové to dohánění dluhů, které máme ke latinskoamerické literatuře. Ale jinak jak González, tak Fresán ukazují současnou latinskoamerickou literaturu trošku jinak, než jak jsme na ní zvyklí. Jak jsem řekla, Kolumbie, ani ne Marquez, ani ne Narcos, ale Boj člověka s přírodou. A Fresán zase takový hodně posměšný, naprosto nevlastenecký pohled na dějiny Argentiny i na žánr románu a povídky.
Tolik hispanistka a překladatelka Aneška Charvátová. A my se bohužel z exotických destinací Latinské Ameriky musíme vrátit zpět. Ten návrat nám ale zpříjemní Jana Klusáková a její knižní výhry i nová soutěžní otázka.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval Jonathan Drory a jeho unikátní kniha Kolem světa za 80 stromy, kterou rovněž jedinečně ilustrovala Lucille Clarková a v překladu Milana Bronclíka vydala Grada. Herečka Judy Dench o knize říká, je fascinující, když člověk pochopí, jak klíčovou roli hrají stromy nejen v našich životech, ale v životě jako takovém.
Jedním z těch 80 stromů je chinovník, národní strom Peru a Ekvádoru, který změnil běh světových dějin. Měli jste napsat, díky čemu?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a my z nich vybíráme. Miroslav Špánik sděluje, tenhle strom či keř s hořkou kůrou, borkou, rodu chinovník obsahující chinin, byl klíčovým pro zkrocení zákeřné malárie. Pochází z lesů na západě tropických oblastí And. Získává se zejména z druhů chinovník lékařský a chinovník pířitý.
Ladislav Voldán doplňuje, i když některé zdroje připisují objev léčivých účinků jezuitům, bylo prokázáno, že kůru chinovníku používali jihoameričtí indiáni již v předkolumbovských dobách. V domorodé medicíně slouží zejména ke snižování horečky. Jezuité začali kůru chinovníku používat ve větším měřítku při léčbě malárie v první polovině 17. století. Mletá kůra byla v té době známa jako jezuitský prášek.
Následují jména 4 výherců knižních novinek, jsou to Zdeněk Holub, Brno Zebětín, Michála Houfková, Praha 4, Pavel Nesnídal z Náchoda a Josef Vrba z Českých Budějovic.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Neodolatelná je už titulní strana luštěninové kuchařky se spoustou zeleniny od Petra Klímy. Láká 20 miskami rozličných luštěnin a slibným podtitulem Rostlinné bílkoviny bez masa, bez mléka, bez vajec, méně lepku, méně cukru. Petr Klíma, šéf kuchař restaurace Country Life, nabízí na 80 receptů nejen pro vegany, od salátů a pomazánek přes polévky a hlavní jídla až po rozličné laskominy. Luštěninovou kuchařku vydalo nakladatelství Smart Press.
Byli jsme lidé tajemství a čekali jsme. Potom se David zbláznil. Možná praskla hlava zrovna jemu, protože byla tou nejlepší hlavou, která vysílala signály a tak poháněla celou partu, celé společenství dopředu. Někteří z vás jistě poznali, že takhle začíná dnes už slavný románový debut Jáchyma Topola Sestra. Vyšel poprvé v roce 94, Jáchymovi bylo 32. Tento dobrodružný milostný příběh byl od té doby přiložený do 5 jazyků a je s tím svazkem České knižnice, kterou vydává Nadační fond, Ústav pro českou literaturu a vydavatelství Host. Editorkou díla je Daniela Ivašita, komentář napsal Zdeněk Šanda a obálku zdobí část obrazu Viktora Karlíka Ryby ptáci.
A pozor, je tu soutěž. Nakladatelství XYZ ve společnosti Albatros Media nabízí vysloveně letní čtení Pavla Tausiga Dětkovské rady filmového historika s podtitulem Což tak hledáci nejen špenát, aneb co jíst pro zdraví. Potěší vás vtipný text plný objevných informací, užitečných rad a řada výmluvných fotografií, to vše od aloe vera, avokáda, banánu, přes kávu, konopí a kopřivu až k zelenému čaji, zelí a ženšenu pravému.
Poslední kapitolu věnuje Pavel Tausig smíchu. Sděluje. Platón smích považoval za mocný nástroj, který může podkopat postavení autorit a vést k převratům společenského řádu. O léčivé síle smíchu psal jako první lékař Hippokrates. A dnešní úkol? Napište, čemu jste se naposledy od srdce zasmáli.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 6. července v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli do finále. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou vám přejeme příjemný zbytek víkendu a za týden se opět těšíme na listování novým vydáním Knížek Plus. Do té doby se mějte hezky. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.